Úspěšná novinářka Saša opouští svou rodinu a společně s miliony dalších východoevropských pracovníků se stává levnou pracovní silou v západní Evropě. V Německu na farmě, v irském hotelu nebo jako pečovatelka ve Francii. Všude tam zakouší na vlastní kůži osudy těch, jejichž práci na každodenní bázi potřebujeme a vytěžujeme. Jaká je však reálná cena, kterou Evropa platí za špatně nastavenou pracovní migraci? Jaké jsou osudy a motivace těch, kteří ji vykonávají? A proč od jejich mizerných pracovních i mzdových podmínek většinou jen odvracíme zrak? Ahoj Kamile.
Ahoj Julie.
Jak ti jde work-life balance?
To je v podstatě u filmové publicistiky takový jako neřešitelný problém, protože nikdy úplně neodpočíváš, v podstatě vždycky tak trošku jako pracuješ, něco si načítáš k tomu, v hlavě nosíš další a další texty nebo jako nějaký projekty, takže tam úplně ten balance jako není.
Já relaxuji obzvláště ve chvílích, kdy mám nějaké úzkostné stavy, stejně jako mnozí lidé v mém okolí. Já vás vítám u našeho 10. dílu, doufám, že se stále dobře slyšíme. Moc děkujeme, že nás posloucháte, moc děkujeme, že nás podporujete, chodí nám super zprávy, máme krásné reakce, takže aspoň něco nám v tomto ošklivém světě prohřeje den. A doufám, že i třeba tenhle díl vám prohřeje den, když to možná bude náročnější. A teď jsem si samozřejmě zavřela ty hranice Evropy.
No, ty se zavírají neustále hranice Evropy. Pro lidi teda zvenějšku.
Hranice Evropy jsou prvním dokumentem, který tady budeme na full epizodu rozebírat, tak nám pojď tenhle projekt nějak představit.
Ono jde vlastně o pokračování nebo druhý podobný projekt, který už točila Apolena Rychlíková se Sašou Ulovou. Ten první dokument vyšel v rámci Českého žurnálu jako Hranice práce. Vycházel z časopiseckého seriálu, který se jmenoval Hrdinové kapitalistické práce, jako investigativní reportáže. Ty vycházely na podzim 2017 a snímek běžel v televizi v prosinci 2017. Následně to vyšlo i jako kniha, už teda jako rozšířená podoba těch reportáží. Průběžně mezi tím se teda dělaly ty Hranice Evropy, ať už teda jako kniha, která vyšla dřív, a ten film vlastně přichází až jako teda úplně nejposledněji. Ten rozptyl tam teda vlastně je nějakých 7 let.
Ty přípravy přerušil COVID, což se na začátku knihy dočtete, v dokumentu si to nedozvíte, ale tam to není vůbec zásadní informace. O čem teda byly hranice práce a o čem jsou teď hranice Evropy, mimo to, co jsme se dozvěděli tedy z anotace?
A ono jde v podstatě o takovou kondenzovanou reality show, kdy se hlavní aktérka rozhodne vybrat si nejhůře placená zaměstnání, původně teda v Česku a v zápětí v zahraničí v rámci buď Evropské unie nebo zemí, které potom jako jsou sice v Evropě, ale nejsou v Evropské unii. Šlo jí vyloženě o to, aby ty práce zprostředkovávaly nějaké agentury, aby jí to muselo odloučit od rodiny a žila na nějakých ubytovnách s těmi dalšími pracovníky a pracovnicemi. A aby teda fakt ty práce byly vyčerpávající, to znamená, že nemají běžnou 8-hodinovou pracovní dobu a velmi často jsou placené na úrovni teda té minimální mzdy. V tom prvním díle pracovala v nemocniční prádelně, v drůbežárně, za pokladnou v obchodním řetězci, v továrně na výrobu holicích strojků a v třídírně odpadu. No a teď jsme na tom novém dokumentu, se ocitne na zeleninové farmě v Německu, potom teda v hotelu v Irsku jako pokojská a nakonec ve Francii jako pečovatelka o seniory.
Ten sběr zeleniny měla i v těch hranicích práce.
Ten první film se musel řídit hodně požadovaným televizním formátem, čili měl 70 minut pouze, řekněme. A ten nový film má 98 minut a je to vyloženě už jako celovečerní dílo, kde nějak ještě více poznáváme tu hrdinku a její rodinné zázemí.
To byla první věc, kterou jsem si tak jako v hlavě poznamenala u dokumentu ze začátku. To se hodně zaměřuje jako na tu Sašu, na ten její osobní život. Jasně, už jsme si jako představili ten projekt pro všechny, kdo neví, o co se jedná a trošku i jí. Ale už bych chtěla, aby teda byla v té akci. Ne, že by mi to vadilo, to tempo, ale už jsem si říkala, že toho trošku jako moc. Ale pak vlastně, když se jako do té práce pustila, tak jsem byla fakt za to hrozně ráda, za tyhle ty momenty, kdy byla doma s rodinou, že to nabízelo nějakou úlevu na chvilku a pak až jako paradoxně třeba jsem měla pocit, jako že člověk si odpočine jako na pohřbu prostě. Jo. I ten divák, i ta Saša.
Nikde jinde si na to odpočinout než na pohřbu, pochopitelně.
Takže jsem potom vlastně za tohle zaměření a provázání s tím osobním životem byla moc ráda. A on vlastně i ten samotný proces v té práci a to, jak je to snímaný tajnou kamerou v brýlích, je hodně takový osobní. Jsme tam jako s tou Sašou na místě všichni, že jo.
Tam pochopitelně jsou nějaké záběry kamery, která třeba snímá třeba Sašu v nějaké interakci s rodinou, ale většinu času to jsou fakt záběry z jejich brýlí. Je to minikamerka, která pochopitelně nemá tak dokonalé rozlišení, nemá ani tak jako velký úhel záběru. Ona si musí dost vybírat, co bude nebo nebude vidět. Buď ty brýle nosí na sobě a v tu chvíli teda máme opravdu takový teda ten point of view shot, jo, že to teda je z toho subjektivního pohledu, vypadá tak počítačová hra chvilkama, nebo teda ty brýle musí nějak strategicky někam odložit, aby snímali aspoň nějakou jinou plochu, aby tam vidět i jako nějací jiní lidé, nebo ona, že s někým vůbec komunikuje.
Jo, přesně jak říkáš, počítačová hra, ta práce se jevila jako jednotlivý levely, který musí dát, prostě i když jí tam ty HPčka ubývají prostě a bolejí ruce.
Bolí rukama, něco s palcem, že jo, se zápěstím, do toho se jako snižuje čas. No není možný to stihnout, že tam v mnoha případech vlastně i ti lidé, kteří jsou spolupracovníci, říkají, že by tu práci jich chtí dělat v nějaké podobě, jo, prostě chtějí si vydělat třeba i někde malinko více v zahraničí, než je to možné u nás nebo na Slovensku. Jako opravdu trpí tím, že tu práci nelze dělat dobře za žádných okolností, protože je toho tolik, že to je nutné nějakým způsobem odbývat.
A u toho mi přijde i důležitý teda říct, že na to, jak vlastně byly ty podmínky toho natáčení limitovaný, tak z toho je ale vytřískaný právě úplný maximum. Ať už tím, že to působí jako ta hra, že tam jsme fakt přímo jako u toho. Nikdy jako přesně nezabereš to, co třeba chceš. Ještě to mělo třeba limitovanou tu baterii. Myslím, že se tam i zmiňuje nějak hodina a půl. Musela to si zapínat a vypínat tak, aby ta baterka vydržela. Že? Střih dělala Kateřina Krucká-Vrbová.
Navíc jako ke všemu, že teda ta pracovní doba, jak tam často řečeno, není pevně daná. Oni teda běžně, jako naprosto běžně teda dělají 10 až 12 hodin jako normu, že to je jako běžná věc, ale často to přesáhne tuhletu hranici a vlastně nemůže vědět, kdy teda to bude moct natočit, jestli to bude ještě tento den ještě o něco horší, má si nechávat něco na poslední chvíli nebo ne.
No. Já bych chtěla říct něco k té pracovní době a k tomu Německu. Ty dva výkazy, jeden pro inspektorát, jeden jako reálnej, kolik odpracovali reálně. Ale možná bych k tomu jenom přečetla úryvek z knihy Hrdinové kapitalistické práce v Evropě, který trošku vlastně i popisuje nějaký jako setup myšlenkovej. Přišlo mi to jako zajímavý. Tohle se třeba do filmu pochopitelně nedostalo, ale vůbec to tomu neškodí. Pokud jste knihu nečetli, tak dokument bude pro vás stejně srozumitelný. Nedávno mě třeba zastavila u nás ve vesnici na německé straně Krušných hor sousedka, když jsem šla pěšky do kopce, kde mě musela vídat častěji. Nabídla mi práci u sebe v hotelu, že bych tam myla nádobí. Nevadilo jí, že neumím vůbec německy. Věděla, kde bydlím a že bych mohla chtít práci, si odvodila z toho, že nemáme druhé auto a já se vláčím několikrát týdně do kopce pěšky. Když jsem se o tom zmínila své švagrové Monice, vzpomněla si, jak ona sama takhle načerno pracovala jako pokojská v Rakousku. A její zaměstnavatel byl tamní vysoce postavený sociální demokrat. Myslíš si, že má tenhle projekt šanci něco změnit? I třeba tím, jak je načasovaný před evropskýma volbama?
Nejsem si jistý, jestli u nás, no taky, že jo, jedna z takových těch výtek vůči podobným projektům je, že vlastně nic nemění. Jo. Je to věčné téma, jestli filmy, které mají určitý politický náboj, dokážou být opravdu politické v tom smyslu, že mění svět. A ta dlouhodobá skepce ke schopnostem filmu měnit svět je teda veliká a spíš narůstající. Ale zároveň prostě je zjevný, že když ten film už teďka má nějakou i mezinárodní distribuci, nebo respektive jako oběh po festivalech, ta distribuce teprve jako nějaká bude, takže se to stává součástí nějaký širší debaty. A hlavně to ukazuje, že to není problém postkomunistického Česka, kde jsme poměrně jako zvyklí na to, že se třeba málo platí. Jo. V Česku prostě je ta práce méně placená než jinde. A on ten projekt ukazuje, že, a oni to říkají v té anotaci, že tady je nějaký blahobyt Evropy, minimálně jako pro tu střední třídu v nějakém ohledu, který je ale vykoupený tím, že spoustu té práce nechtěné, málo placené, dělají migranti. A my najednou v tuhletu chvíli se stáváme někým jiným, protože v Česku jsme teda ti na vrcholu a pod námi jsou Ukrajinci a další. A najednou my jsme teda teďka ti Ukrajinci venku. My jsme vlastně jako jedni z těch, kvůli kterým byl Brexit. V Brexitu se strašilo výrazně teda tím polským instalatérem a českým sběračem jahod.
Já jsem si jenom našla u Apoleny Rychlíkové na Facebooku, že tento snímek už opravdu něco změnit dokázal. Apoleně totiž napsal soused té farmy, kde Saša Úlová pracovala. Normálně ji poznal a vyděsil se. Řekl, že vůbec netušili, co se vedle děje a že nám strašně děkují za film. Saláty z farmy už prý brát nebudou.
Jo, tady si myslím, že je dobře vidět, že na té individuální úrovni se něco měnit může a že některé ty firmy, které se dovedou navenek prezentovat, že jsou vlastně teda ty jako bio, eko a mají takové ty hezké lokální obchůdky, že bez tak celého toho lokálního obchůdku navážejí právě třeba nějaké saláty ze supermarketů a předstírají, že jsou bio, tak je to úplně fascinující a tady teda jako k nějakému prozření lokálnímu mohlo dojít.
U té zeleniny jsem hlavně měla jako velký pocit, kromě toho, jak to bylo jako náročný, tak nějaký jako totální absurdity, jak, jako minimální náklady do toho dávají, když by se jim dokázala tím jako zefektivnit ta produkce. Ty pracovnice nejsou nějak normálně vybavený. Proč tam fakt krouhají cibule, saláty s nožíkem, nějakým žabikuchem?
Jasně, oni by měli nějakou obří mřížku, kterou to protlačujou, že jo? A bylo by to mnohem méně pracný.
Nebo i to vybavení, jo? Když tam vlastně přišla ta kontrola s tím, že jim tam teda fejkově dají ochranné pomůcky, tak to byly opravdu takový ty balíky za 2 eura. To nebyly jako nějaký ohromný náklady, ale stejně to bylo zase jako na těch ženských, na těch pracovnicích, aby si tohle to obstarávali.
Ano, tam samozřejmě ještě ke všemu vidíme, že teda oni vlastně platí za tu samotnou práci, za to zprostředkování práce a za to ubytování. To, že tam existuje nějaká mzda, oni z toho ještě odvádějí teda dál nějaký peníze, aby vůbec mohli pracovat. Jo? Že minimálně pár dní, možná i skoro týden třeba z těch toho měsíce pracují na to, aby si mohli dovolit pracovat.
Já jsem i nedávno narazila na takovej průzkum z USA, který popisoval náklady učitelů, které vkládají ze své kapsy do jako pomůcek učebních za rok 2023. A bylo to přes $800 za ten rok v průměru. Gig economy se propíjí úplně všude. To byla jenom taková odbočka. Já jsem chtěla ještě tady ocitovat Sašu, co napsala o těch číslech, o kterých jsme se bavili, o blahobytu. Když jsem o našem projektu mluvila s lidmi ze západu, zejména s různými novináři, dříve či později se ukázalo, že si myslí, že máme na východě sice nižší mzdy, ale proporčně k tomu také nižší životní náklady. To je obzvlášť dnes, kdy inflace zasahuje Evropu nerovnoměrně a zrovna Česká republika je v tomto ohledu rekordmankou, velmi těžké poslouchat a reagovat na to klidně. Srovnání mezi jednotlivými zeměmi, které vychází z dat Eurostatu, má celou řadu omezení, tudíž s nimi Češi pravidelně vycházíme jako nejméně ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. To je dané tím, že se míra chudoby měří jako podíl lidí v dané populaci, kteří dostávají méně než 60% příjmového mediánu, tedy částky, na kterou přesně půlka lidí v dané zemi nedosahuje a druhá má naopak víc. Ten je v České republice tak nízký, že ani 100% mediánu nemusí uživit rodinu, ale může padnout například na náklady na bydlení. A ještě k tomu doplňuje kousek dál. Výpočty také vůbec nereflektují exekuce, takže příjem je započtený přes srážku mzdy, což je zrovna v případě České republiky vzhledem k vysokému počtu lidí v exekuci velice matoucí. Tak to jenom k tomu, jak se tady máme dobře v nejbohatší části známého obydleného vesmíru.
Tady si nějaká možná je drobounka slabina toho filmu, tak on se fakt zaměřuje na ty, řekněme, osobní vztahy, nebo to prožívání náročnosti té práce, to, jak spolu ti lidé mluví, nebo to, jak třeba komunikují ti zaměstnavatelé se svými zaměstnanci, nebo potom, jak Saša Úlová, co by teda sociální pracovnice pečuje o seniory v jejich domovech, v jejich bytech, tak tam vznikají nějaké právě ty osobní vztahy, ale nejsou tam čísla, že jo, nějaká jako výrazná, tam vlastně není ta statistika, není tam ukázáno, jak moc je to velký systémový problém, není tam ukázáno, jaké má někdo jako běžné náklady, co to vlastně, co si za to pořídíte, když máte jako nějaké peníze. Vlastně třeba za měsíc v té zelenině vydělá třeba jako nějakých 15 euro, což třeba jako na české peníze není jako nějak hrozně malý plat, ale v tom, jaké tam jsou náklady celkově, protože tam ještě musí cestovat, že jo, dojíždět tam, už to jako tak slibné úplně není.
Plus teda je to ale jako neuvěřitelná dřina, že jo, za tyhle peníze.
Ty peníze pak nevypadají už tak velké, když si uvědomíte, že třeba ti lidé někteří dělají kolem třeba 260 hodin měsíčně, což teda kdybychom brali, že to je jenom, je to 28 dní teda, jo, tak je to přes 9 hodin denně, ale bez teda možnosti vlastně mít volno, a nebo pokud tam teda je nějaké volno, tak samozřejmě ty dny nebo hodiny narůstají na 10-12 hodin denně a někdy teda jsou porušované. A jako někdy tam vlastně nebylo, že by tam byl jako celý volný víkend, tam většinou bývá volný jeden den, někdy vlastně někteří ty lidé nemají volno x dní po sobě, nevím, kolik byl ten rekord.
Tam padalo těch rekordů víc, já si myslím, že třeba v tom hotelu v Irsku, tak tam byli lidi, kteří prostě to volno neměli nikdy. Což teda k tomu hotelu ještě můžu doplnit i tady pasáž z knihy. Před šichtou jsem se na dvorku potkala s úplně rozloženou Ninou. Plakala, protože dostává v poslední době podivně málo peněz. Já to nemůžu přičíst v slovenštině. 600 euro, ty kokot. Pracovala jsem těchto 14 dní víc hodin a přesto mám míň peněz. A nemám ještě vůbec zaplacené svátky, přes které jsem pracovala. Plakala. Přitom Veronika prý dostala víc, i když tu přes ty svátky ani nebyla. Ptala jsem se jí, jestli si píše hodiny, ale ani ona si je nepsala. A vy nedostáváte výplatní pásku? Ještě nikdy mi ji neposlal, odpověděla a po chvíli přemýšlení dodala. Vlastně ani nevím, jestli má můj e-mail, aby mi tu výplatní pásku poslal. Psala Jamesovi, ale neodpověděl jí. Já tu robím piču ze sebe za 600 euro, vzlikala dál. Ta výplata je za 14 dní. To je 15 tisíc. Za 14 dní prostě non-stop práce. Bez jedinýho dne volna, směny nekonečný, že jo?
Navíc jsme teda přecházeli od jedné práce k druhé, či to než jako, že by dělali jednu práci, které jsou dobří, ale prostě chvilku stelete postele, chvilku roznášíte jídlo, chvilku vynášíte odpadky, děláte fakt jako úplně všechno. Jediný, co vlastně nedělali, bylo, že by vyloženě teda vařili, že jako, že ten kuchař měl jako nějakou pevnou pozici. Oni vlastně jako nebyli najímáni na jednu věc, chvilku je převedli prostě na recepci a tak dále.
Ale ty kuchaři byli úplně z toho zdrcený vlastním, tam jako chyběli lidi, že jo. A oni to celý museli odmakat v menším počtu za 15 tisíc korun na 14 dní.
Ten podstav, že jo, v té kuchyni je jako až jako nebezpečný, zdravý a jako i pro všechny, opravdu jako ve stylu, že nejenom, že teda se můžete popálit nebo něco, ale to jídlo prostě můžete neudělat dobře taky.
Jo, to je zásadní, jo, to jsme nezmínili. Stejně jako v tom prvním projektu, tak i v tomhletom druhém projektu Hranice Evropy si vlastně Rychlíková s Úlovou vybírali esenciální profese. Jo, můžeme si říct, do jaký míry jsou zásadní hotelové služby, ale ta restaurace u toho je zásadní. Vždycky budeš chtít jít někam na jídlo. Jako.
Jasně, protože máme rozlišení jako takové ty takzvané jako shitty jobs. I to jsou takzvané práce na hovno. ale můžou být relativně solidně placené, akorát ten člověk necítí naplní, nebo si říká, k čemu to vlastně je, ale tu práci dělá. A oni se zaměřují na povolání, která kdyby se rozhodla, že budou stávkovat, opravdu jako fakt naplno stávkovat, ne že budou stávkovat, ne aby nedělali 12 hodin, ale 14 hodin, tak to v tom filmu je, že se chystají na stávku a pak ani nemůžu tu stávku provést. Ale kdyby stávkovali třeba týden, tak tady jako opravdu lidé budou umírat hlady, nebo prostě budou umírat ti důchodci, nebo prostě budeme všichni jako spát opravdu ve špinavém povlečení, kde bude spousta jako bakterií a fekálí reálně.
Což bylo hlavní teda v tom minulém projektu u té nemocniční prádelny, kde ty si jako můžeš říct, já si přece vyperu doma, ale v té nemocnici si doma nevypereš. Tam seš fakt odkázaný na tu nemocnici a nechceš si chodit někam prát jinam, nebo aby to řešili tví příbuzní, nebo aby si nedej bože musel kupovat jako čistý prostěradla a povlečení.
Takhle si pamatuju stávku, že to byla slavná stávka v New Yorku, kdy se rozhodli stávkovat popeláři. A během 14 dnů opravdu způsobili fakt apokalypsu úplnou. Což mimochodem je zaznamenaný i jako ve fikční podobě ve filmu Joker, jak to vlastně vypadá, když fakt začnou stávkovat lidi, na kterých záleží, kterých se nikdo normálně nevšímá, mají pocit, že o nic nejde, tak během týdne 14 dní způsobíte katastrofu, že opravdu jako najednou v tom městě běžně jako po ulicích a v obchodech běhají krysy a útočí na lidi.
No ale pojďme od té politiky dál, nebo nám ještě někdo řekne, že bez našeho podcastu by se taky obešel a to bychom určitě slyšet nechtěli. Pojďme se ještě vrátit k tomu filmu jako takovému a třeba se podívat na ty autorky, jakou mají za sebou kariéru a možná to odstartuju takovou hnusnou, hezkou českou otázkou, která tady možná určité spektrum napadne. Jsou Apolena Rychlíková a Saša Úlová protekční disidentský zpratci?
No tak je to asi jeden z nejoblíbenějších urážek, nebo která je provázela od začátku jejich kariéry, protože teda Apolena Rychlíková je tou dcerou, že jo, je to dcera Břetislava Rychlíka, režiséra. A u Saši Úlové je to dokonce ještě horší, protože tam to teda jsou ti dva disidenti, Petr Úl a Anna Šabatová, která byla ombudsmankou, takže oni opravdu dlouhá léta jsou vydávány za dcery někoho. Jo? Přitom za nimi prostě leží vlastní velmi intenzivní práce a to jako opravdu workoholického nasazení, aby nebyly právě jenom těmi dcerami. Ve velké stručnosti Saša Úlová už je natolik zasloužilá novinářka ve svých 47 letech, je získala cenu Ferdinanda Peroutky, což je takové jako nejvyšší ocenění novinářů. Získala to loni a je teda nejenom reportérkou a komentátorkou, ale třeba i překladatelkou. Mimo jiné tato teda hrozivá komunistka překládala knihu Artura Londona, právě toho odsouzeného komunisty v politických procesech z 50. let. A myslím si, že zrovna u Saši Úlové, když čtete její texty, tak je strašně těžký tam vidět jako nějaký vyhraněný politický názor, který by pozdě nebyl nesený jako ničím jiným, že nějakým obecným humanismem. Jo? Ona nepoužívá vlastně ani takovou tu rétoriku moderní levice. Sama se jako vyznala z toho, že prostě jako některým pojmům nerozumí a nepoužívá je. Její nějakou hlavní hodnotou je lidská důstojnost. Navíc jako není úplně vhodné si zmínit, že je matkou 4 dětí. A já teda si neumím představit, jak se to dá zvládat. Jo? Opravdu jako dohromady 4 děti a takhle náročná práce, která často jako nemá vlastně taky konce úplně. Pochopitelně se zvládá i tím, že teda její partner Tomáš Tožička je schopen za ty děti taky postarat poměrně solidně.
Já si nedokážu představit, jak lze zvládat 4 děti. Tečka.
U Apolny Rychlíkové ta její rozkročenost je teda mimořádná, protože ona je teda především dokumentaristka, protože myslím, že na těch dokumentech jí záleží asi nejvíce, vychází to teda i z toho, že na dokument vystudovala. Ona má teda za sebou nejenom ten český žurnál a sérii novinářky, o novinářkách, které se zabývají sociálními tématy, ale tak jako různé jako kratší věci. Jo. To jsou vlastně portréty jako třeba Mirka Topolánka nebo Petra Hájka, který byl poradcem a kancléřem prezidenta Václava Klause. Jsem vlastně od ní viděl i takový ty její, nejsi první věci, ale film, který třeba jako vychází z internetových debat, který se jmenuje A za Adolfa by žádní morgoši neměli žádný práva. Velmi štěpná záležitost, která se promítala na festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Už jako studentka udělala film, který se jmenuje Padá vláda, něco si přej. Dělala dokument o uprchlické krizi a nebo krátký dokument PS I Hate You o nenávistné šikaně na sítích. Jinak ona teda byla několik let full-time redaktorkou deníku Alarm, kde zároveň teda psala nějaké kritické reportáže a komentáře, píše ty komentáře i na Český rozhlas. A do toho měla několik sérií podcastů na různá témata a ještě teda byla schopná vydat jako spoluautorka knihu Piko o tom, jakým způsobem se tady užívají drogy, převážně teda pervitín. Teďka jí nedávno ve spoluautorství vyšla knížka Věčná 90., která je nominovaná na Magnesii literu. A ona teda má i cenu Zlatá křepelka pro nejlepší novinářku do 33 let.
Tak to máte společné.
To máme společné, já jsem o maličko starší, no.
Jinak teď Apolena Rychlíková s Jakubem Zelenkou připravují novou mediální platformu, která se bude zaměřovat na pomalou novinařinu. Page 404 měla by odstartovat někdy teď na jaře.
Taky společně s Jakubem Zelenkou stáli teda vlastně za spuštěním aféry s Dominikem Ferrym. Je to jako jeden z největších takových jako solo kaprů, který se kdy někomu v dějinách po revoluční žurnalistiky povedl.
No a je to teda důvod, proč lidi takhle sere a Polena?
Jednak vzhledem k tomu, že ji znám osobně, jednak vzhledem k tomu, že teda čtu její texty dlouhodobě a vidím tam tu novinářskou práci. Poznám, jako co je těžší a co je lehčí novinářská práce, že sám jsem jako dělal různý. Tak tu nenávistnost úplně moc nechápu. Ve chvíli to fakt porovnávám s náročností a nějakou pečlivostí té práce. Chápu to ve chvíli, kdy si uvědomím, že tady v české společnosti máme spoustu zvláštních, nevím, jak to říct jako správně, návyků z 90. let, o čem se mluví, o čem se nemluví, o čem se píše, o čem se nepíše. To, že Apolena Rychlíková teda jako je otevřeně levicová autorka a čeští novináři nebo novinářstvo si v 90. letech zvykli, že jsou teda ti takzvaně neutrální, až jsou teda ti hlídací psi demokracie a nemají vlastně žádné názory nebo nějaké jako ideové přesvědčení, kromě toho, že jsou pro tu demokracii, tak myslím, že tohoto se jako lidi štve, že někdo otevřeně o sobě řekne, že je levičák. Ale jakože bych se znamenal jako nějaký opravdu jako nějaký velký selhání u Apoleny Rychlíkové, že by ona jako fakt nedodržovala nějaký profesní standardy, že by v jejich textech byly jako hrubý chyby nebo byly postavený na úplně jako mylných předpokladech. Tak to vlastně jsem nezaznamenal, že každý člověk, který zvine psaní delší dobu, v rámci množství té práce udělá nějaký jako drobný chyby nebo nedostatky, nebo někoho ještě nestihnete vyspovídat, nebo se za dva dny, když se přihlásí nový svědek, ukáže, že věci byly ještě trochu jinak. Takže v rámci nějaké té běžné každodenní omylnosti nebo nedokonalosti nejde nikoho vyzdvihovat jako toho dokonalého autora. Jo. Ale tady si myslím, že fakt se jako vlastně hledají ty chyby ještě o něco více. Sama Apolena Rychlíková, že na to téma teda dělala právě ten dokument o nenávisti na sítích nebo dokument o novinářkách, kde ukazovala, že vlastně pokud jste žena a máte, nedej bože, jako nějaký silnější názor, tak to máte ještě o dost horší, než pokud jste novinář muž.
Vidíš i kvůli tomu nějaký rozdíl mezi tím, jak třeba byly hrdinové kapitalistické práce přijatý ve světě a jak byly přijatý tady, nebo i třeba jaká je teď ta tour s hranicemi Evropy?
Ono to přijetí u nás nebylo vyloženě špatné, protože ten film Hranice práce měl cenu publika na festivalu dokumentární film v Jihlavě, měl i dokonce teda cenu za nejlepší český dokumentární film, vyhrál v cenách filmové kritiky v kategorii Mimo kino a na Českém lvu měl nominaci za nejlepší dokumentární film. Čiže jako není to, že by byla přehlížená, není to tak, že by jako nebyla nijak oceňovaná. Dokonce si myslím, že právě tímhletím filmem, těmi Hranicemi práce, se ukázalo, že to je jako nějaký všeobecný sdílený problém. Že to není jenom to, že si tady spovykaní levičáci z velkoměsta stěžují na malicherné problémy, ale jenom se ukazuje, že tady fakt máme 100 000 lidí, kteří žijí v chudobě nebo na hranici chudoby, že to není něco, co lze přehlížet nebo něco, co je vymyšlený problém. Nicméně zatímco tady v Česku se z tématu chudoby nebo přepracovanosti nebo toho tématu ať už jako nového proletariátu nebo nynějšího prekariátu, čili těch společenských tříd, které opravdu žijí od výdělku k výdělku a vlastně nemají zaručeno, co bude další měsíc, tak zatímco v západní Evropě, v západním světě se z toho stalo mainstream, je to normální součástí běžné debaty, tak u nás se to mainstreamem teprve stává, že jsme v nějakém zpoždění minimálně o 10 let, možná více, možná o 20 let.
Počkej, ty říkáš, že se to stává mainstreamem, ale zároveň jde vidět, že třeba v té Francii byla paní, která vlastně vedla nějakou tu agenturu pečovatelské služby a viděla jako největší problém v tom, že má málo lidí, že lidi jako nechtějí pracovat.
Ano, a nechtějí pracovat kvůli štědrému sociálnímu systému. Takže jako musí opravdu smát, protože tu motivace, byste mohli pracovat, není to, že máte štědrý sociální systém, ale že máte tam mizerné platy v té oblasti, kam by mohli jít pracovat, ale prostě se vám to opravdu nevyplatí jít pracovat za tak málo.
Kolik práce dá hledat práci? Tohle je navíc ještě ta zásadní práce, která bude čím dál tím více potřeba, protože populace stárne a mám dojem, že se o tom jenom tak mluví, aby řeč nestála, ale reálně to nikdo v programu politicky nemá.
No jasně, navíc jako zdá se, že pečovatelské profese budou na zestupu právě s tím, že tady bude obrovská vlna automatizace práce. Teď my zaznamenáváme, že s nástupem umělé inteligence teda nějaké změny v té sféře duševní práce, jo. Že to týká teda spíš jako lidí v těch kreativních činnostech a novinářů, médií a tak dále. Předpokládá, že někdy prostě za dalších 10 let tady proběhne tak obrovská automatizace práce, že většina lidí, kteří dneska dělají rukama, prostě žádnou práci mít nebudou. A pokud něco budou dělat, tak jsou to právě ty pečovatelské služby, kde ti roboti ještě nejsou tak dobří, aby to úplně zvládli.
No a hlavně doufám, že jim pořídí nějaký pořádný nože, jako do té zeleniny.
Roboti možná už budou mít konečně dobré nože, protože budou mít vybudované, prostě nebudou je bolet palce.
Ano, ano, a Saša Úlová by pak mohla i do dalších oborů, já si myslím, že by měla prozkoumat všechny vrstvy a že by se měla vydat třeba na nějakou pozici CEO a viděli bychom v těch brýlích, jak celý den paří nějaký simulátor sekání trávy.
Že to je hlavní teda činnost.
Prosím tě, tohle vychází z mé skutečné zkušenosti.
Jakožto manažerky?
Ne, jakožto pracovnice.
Vaše nadřízená si hrála prostě simulátor sekání trávy.
A šikanovala lidi, to byla hlavní její náplň.
Tak doufám, že Saša tohoto náročného úkolu ujme a že si neužene prostě u toho nějaký zánět zápěstí nebo tenisový loket.
Dejte nám schválně vědět do zpráv na Instagramu Hodný zlý, co by si uhnala Saša Úlová a co by viděla v těch brýlích, kdyby se stala vaším manažerem. Můžeme si to tady příště přečíst, samozřejmě anonymizovaně. Já bych to zakončila takovým trochu delším úryvkem z konce knihy. Máme si titulek Co v knize není. A ono je to trochu v tom dokumentu, ale není to tak úplně doslovně. Nebo respektive tady je to jako rozšířená verze. Ještě bych teda chtěla podotknout, než to přečtu, protože o tom jsme se taky nebavili, že vlastně tady ta práce pro Sašu Úlovou byla tak náročná, že ty deníkové zápisy vznikaly převážně tak, že si každý večer volali právě s manželem a on ty rozhovory nahrával. Ona už fakt neměla energii na to ještě se jako sednout a něco si zapsat. A o tom se tu právě i mluví v tom úryvku.
Dopisy Olze, dopisy Tomášovi.
Už v úvodu jsem psala, že vynechávám z deníku Apolenu stejně jako skoro všechno, co se týká jejího filmu Hranice Evropy. Stejně tak je v deníku potlačená moje rodina, hlavně moje stýskání po ní. Při přepisu nahrávek jsem si ale všimla něčeho, co považuji za důležité zmínit. Když poslouchám nahrávky z Německa, kde jsem úplně pohlcená tím, co zažívám a v úžasu, že to přežívám, se občas stane, že se u Tomáše objeví náš nejmladší syn Slávek, který se mnou chce zjevně mluvit. Já ale mluvím dál o své práci a neřeknu Tomášovi, ať mi ho dá k telefonu. Mailu dál unavená svoje zážitky, chci mluvit jen s Tomášem a svoje dítě a jeho potřeby ignoruji. Při poslechu se mi hlavou honilo, že jsem pěkná zrůda, která se ani nevcítí do svého dítěte a jede si svoje a zajímá jí jen její práce. Ke konci mého projektu ale mluvím často o tom, jak mi chybí děti. Pláču při pohledu na ledničky s magnetkami v cizích domácnostech, pláču, když mi Slávek volá, toužím při úklidu u cizích lidí uklízet doma a z mých zápisků i nahrávek je jasné, že chci ze všeho nejvíc zpátky domů. Stýskání a touha po domově je větší taky v okamžicích, kdy nemůžu sehnat práci. Vyvozuji z toho jen to, že čím déle je člověk pryč, tím je to horší a čím víc si může hlavou zaměstnat prací, tím snáze může na svůj smutek zapomenout. Ve Francii jsem si v závěrečné fázi, kdy si mě tolik klientů oblíbilo, kladla otázku, čím to je. Christine se stavila po mém odjezdu v agentuře, kde jsem pracovala, aby mi tam vyzvedla šek a vyprávěla, jak tam na mě z lásku vzpomínali, jaká jsem byla skvělá. Vysvětlení, že jsem prostě báječná, se samozřejmě nabízí jako první, ale ve skutečnosti je důvod úplně jiný. To, co mě odlišovalo od ostatních žen, byla ta drobnost, že to nebyla moje práce. Tudíž jsem tomu mohla dát všechno. Zůstávala jsem déle, když to bylo možné, měla jsem dost energie na to, abych se klientů vyptávala na jejich život i na to, jak se cítí. Dělala jsem přesně to, co by mohly dělat všechny pečovatelky, kdyby jim k tomu stát zajistil důstojné podmínky. Méně běhání, více času v rodinách, plat za čas strávený v práci a nikoli jen za hodiny u klientů. Pravidelné supervize v rámci pracovní doby, podpora vedení a lepší finanční ohodnocení. Kdybych se tou prací živila déle, buď bych to dělat přestala, anebo bych vyhořela a úplně se složila.
No, to jsem takový ten typicky klidný věcný styl, kdy zároveň do toho vložíte emoce a ty emoce nejsou asi nepřijatelné. Nebo nezní tak, jako že to je to jenom plačtivé volání o pomoc.
Já si totiž myslím, že my bychom se mohli o hranicích Evropy opravdu tady jako bavit fakt třeba 2 hodiny a rozebírat jako každou tu interakci, každý to zaměstnání, jaký tam byly jako podfuky, vyjebávky, jak třeba ten James v tom Irsku neposílal lidem peníze, nevěděli vůbec, kolik mají odpracováno a až se dozvěděl po odchodu Saši Ulové, že je novinářka, tak najednou začal velmi čile komunikovat. Jo, všechny tyhle jako anekdoty bychom tady mohli zmiňovat. Mě by to hrozně bavilo, ale prostě už by se to asi nedalo uposlouchat ani ukecat. Takže dejme tomu nějaký verdikt. Za mě prostě na to lidi musí jít, protože to nejenom má takhle jako zásadní téma, ale fakt se mi to strašně líbilo, jak to bylo udělané. Přesně jako vyvážili ten osobní život, ten pracovní život. To byl opravdu work-life balance a i ty záběry z normální kamery, i ty záběry z té kamery v těch brýlích, perfektně vyvážený. Strašně se mi na to líbilo koukat.
Já už jsem zaznamenal pochopitelně na sítích, že teďka ten film začíná mít nějakou propagaci, vychází rozhovory s autorkami a pod tím jako v článcích obvykle jako nějací muži začnou psát, koho takovéto věci zajímají, kdo na to bude chodit, tak bych jenom zdůraznil, že teda opravdu už projekce na jednom světě byly narvané. Sledovanost televizi předchozího projektu byla taky velká, knížky se prodávaly velmi slušně a myslím, že, jako, že to vlastně může mít poměrně slušný potenciál i na tu návštěvnost. Nebude to pochopitelně v nějakých statisících, co s tím jako nikdo nepočítá, ale tam jde o to, aby ten film viděli lidé v nějakých odpovědných funkcích, trošku se zamýšlet nad tím, jak ten systém funguje.
Jo, to není jenom o tom, že nějaký jednotlivci trpí v té práci. To je prostě o té neudržitelnosti, že jo, takovýhodle systému. Lidi si neuvědomují, jak drahá je ve výsledku chudoba.
No jasně, protože během krátké doby může nastat vyhoření spousty pracovníků na některých pozicích a ten systém se fakt zhroutí. Takže začnou prostě umírat lidé ve velkém, v jakou zůstanou jako ti důchodci, kterým nikdo neohřál jídlo, oni prostě umřou. A to se může stát velmi rychle jako nějakou epidemii.
To vyznívá nejen v tom filmu, ale i v té knize, že Evropa nemá hranice. Kromě toho, teda, že je tu ta platová železná opona, tak ale jako reálně nemá hranice a to, že v jedné zemi jsou nějak nastavené podmínky platové, nějaké ohodnocení, nějaká životní úroveň, tak to ovlivňuje samozřejmě i ty ostatní země a musí se postupovat nějak společně.
Čili ten název hranice Evropy je velmi mnohoznačný. Fakt si člověk může pod tím představovat, jestli ty hranice jsou nebo nejsou, na jaký úrovni jsou viditelné nebo nejsou viditelné, jak si jich všímají ti lidé, jako řekněme v těch rozvinutějších, bohatších zemí, lidí z jiných zemí, jak jsou pro ně vůbec jako viditelní nebo nejsou. Tohle to všechno je součástí toho filmu, jo? Nějaká zvláštní absurdita a propojenost. A fakt jako ve chvíli, kdy kdekoliv bude v Evropě existovat možnost nějaký otrocký námezní práce, kterou nebude nikdo chtít dělat, tak jakmile bude jako nějaká jiná výrazně chudší země, tam ty lidé prostě budou jezdit, budou to udržovat dál a dál a dál v takové jako zvláštní neúnosnosti.
A myslím, že jsme to nevyspoilovali, je to opravdu zážitek a stojí za to si i přečíst knihu, pokud jste zvědaví na podrobnější informace. Můžete si to pořídit rovnou na e-shopu Alarmu. A zamyslete se, jo, to je takový debilní slovo, zamyslete se. A nastavujeme zrcadlo. Ale moje matka právě se docela věnovala tady těm pečovatelským profesím, nebo jako ona teda byla vystudovaná grafička, ale pak po revoluci a po mateřských potom pracovala právě v těch pečovatelských profesích. A já jsem jí třeba občas pomáhala a tak, nějak jako mírně, přinesla jsem nějaký oběd a tak dále. A já, když jsem jako nad tím uvažovala při tom filmu, já bych to jako fakt dělat nemohla.
Jo, dlouhodobě za takovýchto podmínek to nejde. To, že jako ne, že by to člověk jako nechtěl nikomu pomoct. Naopak si prostě myslím, že, jako, že to pečovatelství může být strašně naplňující. Ty lidé to dělají schválně proto, že vlastně mají cítit ten závazek, cítí jako vztahy s těmi ostatními lidmi, nějakou důležitost svoji hrazně pociťujou, ale ono to od určitých chvíle prostě nejde dělat.
A já to nemyslím jenom v tom, v jakých podmínkách to teď je. Obecně bych asi v téhletý profesi nebyla jako dobrá. To prostě taky není pro každýho. Každý je nějak stavěný a může nebo nemůže něco dělat. Dokázala bych si představit třeba, že bych pracovala na tom poli s tou zeleninou, ale tam teda vůbec ne za těchto podmínek. Jako to bylo vlastně strašně absurdně nastavené. Já bych potřebovala normální vybavení. A samozřejmě teda i s tím, že ta práce musí být od do. Jo, to, že je akce v supermarketu na saláty a oni tam musí do noci sbírat saláty, jako nepředstavitelný. Ještě v tom, jak málo peněz za to dostávají. A to je fakt tady takovej korporátní feudalismus a tohle jsou fakt zásadní profese. Kam by si Sašu poslal ty? Co by měla prozkoumat příště?
Ona sama teda říká, že se nedostala nikdy na pozici šičky, jo, někde v nějaké dílně, kde se maká v nějakém jako sweatshopu pořádném. Prý i z toho důvodu, že teda oni tam velmi často berou lidi, kteří mají jako nějaký handicap. Do nějakého úplného sweatshopu v třetím světě se asi nedostane, že by šla ještě jako do horších povolání. Asi jako nikdy nebude v nějakém nevěstinci, předpokládám. A pak je řada profesí, které jsou vlastně typicky mužský a kde teda k tomu ještě přibývá jakoby nějaká diskriminace pro ty ženy. Že nemají typicky ochranný oděvy a ochranný pomůcky nebo nejsou nastavený na ženský těla vůbec. Jo. To je mimochodem jako velký problém, který se moc nemluví. A myslím, že ještě nedělala v žádným profesi, ve který vyloženě přicházela do styku s těkavými látkami. Což je jako taky velmi typický profese pro ženy, jo? Jakýkoliv kosmetiky, ty salony, ale prostě třeba i nahřívání plastu. Jo? Většina firm nebo továrny se nahřívají plasty, jsou typicky pro ženy a způsobuje to jako strašný zdravotní problémy těm ženám. Nejsem si jistý, jestli do toho ona je ochotná jít nebo není, ale tady se jako neustále mluví o tom, jak teda ti muži jsou ti horníci, jo? A dřevorubci a to, že nedělat nemůžou, je to fyzicky náročné, ale vlastně on existuje spousta profesí, které jsou strašně fyzicky náročné, jsou specificky pro ženy. Způsobují jim obrovské množství zdravotních potíží a vůbec nijak se to neřeší. Tohle tam mimochodem vlastně vznikla knížka Neviditelné ženy, která teďka vyšla v českém překladu.
A to už jsme se v jednom předchozím díle bavili. Mě jenom teď vlastně při tom, jak jsi říkal, že by sice asi nedostane do sweatshopu někde v Ázii.
I když je malá a vypadá dětsky, tak se tam nedostane.
Ale je tady prostě ve střední Evropě. Opravdu jako na tom, jak už jsem říkala, nejbohatším místě známého obydleného vesmíru.
Jo, my se máme dobře, oni se mají dobře, oni jsou ti, díky kterým se má většina lidí dobře.
No a pracuje v těchto těch podmínkách, které jako se řešily už před 100 lety, limity pracovní, a je to naprosto dechberoucí.
Jo, vlastně jako dneska, že jo, jako nějaká, nevím, Škodovka nebo jiné firmy tohoto typu, tak vlastně mají jako velmi dobré benefity, dobré ohodnocení a jako ty podmínky jsou vlastně fajn. On se chtěl dostat, že jo, do Amazonu. Ten Amazon láká jakoby na ty dobré platy a to, že tam teda vlastně máte takoby tu jídelnu a tak. Ale pak samozřejmě člověk se rozvíjá o těch podmínkách celkových, o tom tlaku na tu zvláštní efektivitu a je to, tam už to potom přestává být jako v jakýmkoliv způsobem lákavé. Ale je to lákavé pro ty lidi, kteří dělají v podmínkách, které třeba jako nemají právě třeba pevnou pracovní dobu a podobně.
Zrovna Amazon žádné práce nenabízí teď aktuálně, takže plně obsazen. Získejte atraktivní mzdu až 220 korun hrubého za hodinu. Uvedená částka se skládá ze základní hodinové mzdy a speciálního bonusu za docházku ve výši 10% základní hodinové mzdy.
Já jsem jenom viděl nějaký video, kde, myslím, že zrovna v Amazonu skolaboval nějaký robot. Už to nevydržel a skolaboval. To jako, myslím, že vlastně to nevyřeší nikdy ani ti roboti úplně.
V Amazonu pracujete 4 dny v týdnu po 10 hodinách a máte 3 dny volna. Střídáte denní a noční směny. To by určitě bylo zajímavé, kdyby to mohlo někdo potvrdit, vyvrátit. Takhle vlastně dost prošuměla třeba i stávka těch kurýrů Voltu. Jo, to taky by mě třeba zajímalo, kdyby se Saša Ulová přihlásila jako kurýrka do různých těchto služeb, který teda spadá...
Jo, tohle to je super práce. Tohle to je skvělá práce ukázat, jak to vypadá.
Který teda ale spadají do té práce na hovno, že jo, podle toho prvotního rozdělení, že vlastně všechny ty kurýrní služby se nabalují na ty hovno práce, který pak potřebují, aby je ty ostatní obsluhovali. Ale schválně si jenom vypočítám tady tu mzdu atraktivní. A je to prosím tě 35 200 korun hrubého. Pokud tedy dosáhneš i na ten speciální bonus na docházku ve výši 10% základní hodinové mzdy.
Ano, a nesmíš moc chodit na záchod, tam musíš chodit pouze po vymezených trasách.
No právě, dokážeme si to představit. Popsal to server Voxpot. Sice ty podmínky jsou stejné, třeba jako v Německu, ale dostávají nižší mzdy samozřejmě. Poláci dostávají méně než Češi. Takže tady opět se naráží i na ten problém těch hranic Evropy. Kamila, já ti moc děkuju za tvůj čas, že jsi tady se mnou hodinu a půl povídal. Uvidíme, jaké to bude ve výsledku. Vám moc děkuji, že jste nás poslouchali. Jestli se vám tahle epizoda líbila, dejte nám prosím ve své podcastové aplikaci 5 hvězdiček a sdílejte nás třeba s někým, s kým byste si chtěli na tento dokument jít podívat. Určitě není třeba čekat, až to bude v televizi. Tohle fakt stojí i za ten zážitek v kině. Pokud byste nás chtěli podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím Spotify nebo Apple Podcasts a dostanete za to každý týden jeden bonusový materiál. Tenhle týden bychom měli asi dělat ten Matrix, ne, Kamile?
Ale tak jo, vzhledem k tomu, že bylo oznámeno, že bude další díl Matrixu, tak si myslím, že bychom mohli udělat něco o tom prvním.
No výborně, protože bychom si dávali anketku k dílu Věčný svět neposkvrněné mysli. Další retro téma, které by právě lidi nejvíce zajímalo, by byl Matrix, který letos slaví 25. výročí, alebo potom Někdo to rád horké, 65. To si nechám zase třeba na později, ale dělali jsme si i další anketky. Chtěla bych moc pochválit všechny, kteří hlasovali v anketě z 8. dílu, protože 78,3 hlasujících dokáže vyjmenovat více než jednu žijící režisérku. A kromě širokého rozhledu na poli žen režisérek, taky musím pochválit všechny, kteří hlasovali v anketě k 9. dílu Kampzilla, protože by se lidé obětovali pro záchranu světa právě tím, že by šli do kina na psa Kampa. A když jsme se vás na Instagramu ptali, jak se staráte o svého psa, třeba Luděk díl o Gampovi poslouchal právě, když byl na procházce se svým psem. Tak zdravíme Luďka i Caseyho. Úžasných 55% odpovědělo, že nemají psa.
To jim gratulujeme.
Pouze 15% odpovědělo, že ho mlsně svádí a šeptá mu do ouška. Takže se rozhodně neváhejte přihlásit do dalšího castingu na nějaký film F.A. Brabce. Tak a dnešní tip bude prostě na další tvorbu Apoleny Rychlíkové. Najdete spoustu jejich dokumentů, jako třeba sérii Novinářky, o které jsme se bavili, nebo příspěvky do Českého žurnálu, i Hranice práce na webu České televize. A doufáme teda, že platíte koncesionářské poplatky.
O tom, jak se z Amazonu stává takový nový příklad technofeudalismu, z části vypovídá třeba i snímek Nomadsland, Země nomádů, která získala Oscara a vy ho můžete vidět na Disney Plus nebo Apple TV.
Ještě jednou moc děkujeme, že jste nás poslouchali, že si nás předplácíte, abychom s Kamilem nemuseli jít krouhat zeleninu nevyhovujícím nářadím a zase příště.
Mějte se, díky. Pour faire cet homme-là, alors il y a une autre réalité, la réalité de l'acteur. C'est toujours la réalité, c'est jamais la fiction.